no 107.7 da frecuencia modulada está Radio Estrada.
Para saudar a Carlos Blanco, acompáñanos hoxe Xes, co Xenio Destrozado.
Parece que isto está moi morto, que non habita en mí ninguén.
E así, témolo o teléfono a Carlos Blanco, moi bo día.
Moi bos días, te gusto empezar con Xes, mola.
Eches, que de feito estaba me rompendo a cabeza, que música lle poño a Carlos Blanco.
Pois somos amigos, home, e eu admiro moitísimo a Xes, ten unha capacidade de convocatoria, unha forza tremenda.
Qué grande, ¿eh? Sí, la verdad es que...
una letrista maravillosa y, bueno, una gran artista, para muy justo, ¿eh?
Sí, sí, y cómo irrumpeu, además, así, ¿no?, para un panorama musical galego, ¿no?, que de repente, ¿y esta de dónde salió? ¿Quién es? ¿Quién es? Y mira ahí cómo está sentando, además.
Pues, pero necesitabas una voz así, ¿no?, y era pura paixón, ¿no?, notas en lo que fai, faino desde las tripas, faino desde dentro, metes en hijos... pero bueno, afortunadamente, ¿no? Necesitamos artistas que arrisquen y él arrisca.
Sí, señor. Oye, ¿cómo estás, Carlos? ¿Cómo te va?
Pues mira, muy relajado. Estuve pasando un par de días en casa de unos amigos aquí cerca de Madrid. Tócame estar mañana en Fitur con una delegación de Rías Baixas, allí y tal. Va a presentar un vídeo sobre la cultura en Illa de Arousa y ya de vuelta a un show para estar... en forma toda fin de semana. Teño 6 funciones,
caray,
dos por día, así que a dar yendo.
Vamos, esto de vender así entradas, que eu quedei, bueno, non é a primeira vez que pasa, evidentemente, nin será a última, non? Pero claro, chama moita atención, non? Convócase unha función de Blanco aquí na Estrada para este venres ás 9 e despanchas as entradas en menos de nada. Convócase a segunda e quedan as entradas. Non hai unha sola entrada a venta, Carlos.
Pues, ¿qué es que dije? Que me fastidia. No, alegrame, claro. Mira, estamos preparando... Porque estas son las últimas que faré en solitario este año. Porque empezó el espectáculo nuevo con Touriñán. Espero que sea posible. A mejor para dentro de un año pasar por ahí, no sé. Claro, para este nuevo espectáculo le va como 12.000 entradas vendidas en 10 días. O sea, una barbaridad. ¿No?
¿Cómo? ¿12.000, dices?
Sí.
¡Arre, carallo!
3.200 pusimos a venta en la Coruña y están agotadas. En Santiago van como 1.600, en Vigo 1.200, en Pontevedra está agotado, Viveiro está agotado. Algo que me fai eso es... Eu sinto responsabilidad,
hombre,
¿sabes? Quiero claro, decir, la expectativa... o defraudar o ser quien de garantir esa diversión que a xente espera, ¿no? Eu creo que ten moito a ver, fíxate, tamén cos estados anímicos, ¿no? Xaneiro é un mes complicado, por iso os humoristas non paramos, ¿no? O público precisa rir, precisa rir, que decir, de ti máis eu tamén,
sí,
¿no?
Sí.
Son temas complicados, agora mesmo no Parlamento de Cataluña están con todo ese esperpento casi incomprensible para calquera de nós, ¿no? Y necesitamos soltar a cabeza, rir, botar unha risa, tal, y creo que máis ou menos eso garantiza, sí, ¿no? Eu por lo menos intento que sexa así. Tamén intento que haxa para todos, que sea unha cousa que me gusta e que sucede por fortuna moito, é que ao rematar un espectáculo, pues no sé, con Dávila, por exemplo, ¿no? Benche Solgar xente, Tisa de Sao Jol, Luis está ali asinando os seus libros, eu canto unha con Mr. Cool, tal, ese que acheja xente que ven coa súa nai e coa súa filla, e veñen as tres encantadas, non? A nai, que estaba un pouco baixa, e a filla, veñe mamá, vou te regalar as entradas, vas ver a Carlos Blanco, e xa verás que está, por lo menos, sales de casa, sabes, ese tipo de cousas, non? É verdade, xurucho, non? Eu creo que tamén hai un sector do público que te segue, que controla os teus monólogos, que a ver cando cambia o rollo e tal, non? Eu comprendo iso, non? Eu contesto, ya ver, vale? Vai ver a Springsteen, cando veña por aí e dille que non che bote o Born to Run.
Claro, aí estamos.
Ti vas ver a Springsteen e queres o Born to Run, non? A xente, claro, vai un monólogo e quere que lle bote o Galizara, que acaba de sair e está por aí funcionando por redes y tal, ¿no? a mí chéjame mensajes, acabo de verte en Finlandia, digo, me alegro muchísimo, abríjate, ¿no?
O sea, pero que hay gente que leva a su, bueno, a su anai o a quien sea, lévate a ti como si te elevara a un milagros de a mil o algo así, ¿no?
Pues, digamos que es un milagrillo, ¿no? Porque eu non fajo milagros, eu fajo cóxegas, non? Unha masaxe, se queres, non? Algo así, non? E botar unha risa, se escorrenta a tristeza, bueno, sí, esta historia xa masei, pero justa me chama bote outra vez, e claro. Como a mí me gusta oír a Jorge Drexler cantar, sabes?
Sí, sí.
Todo se transforma, é unha canción que me encantan.
Mira, coincidimos aí moito timo, bueno, que é unha canción preciosa, ¿eh?
Prova a escoitar a versión portuguesa de Luis Caracol, Luis con Z. Eu creo que supera a de Drexler, é a miña opinión. Tamén é que Caracol é amigo meu. Pero fai esa prova, ponlle os ointes un día incluso como prova, e se queres que voten, calle justa máis. A de Drexler, que é a original, ou a de Caracol, é fácil lembrar, Luis Caracol, ¿no? Sí, sí. Verás como Caracol, na miña modesta opinión, supera a Drexler.
Oye, pois amaxia,
cuidado,
amaxiado do Spotify fai que teñamos aquí xa.
Claro.
A
tua boca na miña, o copo girava ofegante, enquanto o vinho
caía, soube que de algún distante recanto. Sabes o que pasa, Carlos, que pinta moi ben, escoitar aínda con calma, pero claro, o idioma xa me enamorou.
Ah, e ademais aí fai unhas pequenas transformacións, porque vi o copo giraba ofegante. Ofegante, se non me equivoco, é que bota fume, non? Fixe unha transformación de letra. A Drexler constame encantoulle a versión que fixo Luis, felicitou, no mandou unha carta moi cariñosa.
Que ben, que ben. Bueno, pois pues escoitaremosla con calma esta canción, esta proposta que nos faz.
E outras músicas de Luis, é unha maravilla este tal.
Tenémolo en conta. Oye, aparte destas funcións que tes agora, xa falaches de ese traballo con Touriñá, non sei se nos podes adiantar algo e compartir escenario. ¿En qué sentido?
Pues nada, hay un espectáculo nuevo que se lleva por título Somos Criminais, ¿no? no que xojamos coa existencia dun certo gen criminal na nosa raza, ¿no? Dejamos por partir da matanza do cocho e a partir de ahí calculas que hay un criminal en nos, solo que no nos botamos fora e tal, ¿no? Partimos un pouco desa premisa e temos un texto maravilloso de Xosé Prieto, un gran escritor ferrolán, sobre o que estamos traballando, sobre o que ensaiaremos estes meses e estrearemos en Semana Santa na Illa. Non quedan entradas, a partir de aí pues marchamos de xira por onde podemos, porque Touri é un tipo ocupadísimo, está en Land Rover, está en outras cousas, ten unha productora, é un ten unha capacidade de traballo que, bueno, con 30 e pico de anos faise iso, non?
E que grande tamén Touriñán a nivel actoral, a nivel cómico, sobre todo. Ten unha capacidade deste tío increíble, ¿eh?
Sí, eu acabo de estar con él, comprobé iso, xa sabía, se ve, non? Como Touriñán entra nos personaxes, xoja, que basicamente o oficio non soy xojar. E claro, coincidimos en Fariña, na rodaxe de Fariña, da serie esta, espero que se estreara para a primavera, máis ou menos. Cálculo eu. E claro, el en Fariña fai un personaxe xa Obredes que non ten puta gracia, quero dicir, perdón pola expresión, pero é un tipo de verdad chungo, sabes?
Sí, sí.
Un tipo chungo. Porque eu a mí tocou meu viña, que ainda ten un punto, ¿no? Cómico, pero xa el tocoulle e Charlín un tipo chungo, ¿no? Hostia, lo aborda, o sea, flipas, sí, sí. A mirada, todo. É un gran actor, Touri. E logo, ademais, tengo o que a mí máis me importa a hora de traballar, e é un gran tipo, sabes? Sí. Que é o que ves, que é un tipo divertido, chano, relaxado, pai de familia, un tipo, bueno, co que me apetecía traballar, así yo dixen. Estábamos en Fariña e dixen un día, José, gustaba me currar contigo, y él dice, a mí también. Pues veña, pa adiante. Y ahí naceu todo, dejamos en Fariña, naceu todo.
Qué bonito ese momento, ¿eh? Quería trabajar contigo, yo también.
sí, son, a ver, son momentos vitais, ¿no? Llevaba 5 años trabajando con Davila, volveré a traballar con él. Temos pensado un terceiro espectáculo para dentro de un ano, de medio, cando poidamos, ¿no? E quería facer algo no medio, algo que non fose un texto meu, ¿no? Algo, un texto alleo. E claro, bueno, de repente vino e dixen, oye, te apetecería, díxeme, va y tal. Y, o único, claro, este un rapaz que eso xa che dijo, está claro.
Hay que pedir cita con él, ¿no?
Sí, e non é fácil, non vas a pensar.
Que ven, o sea que temos fariña aí para a serie, quero decir, para a primavera. Sí,
por fortuna solo a serie.
Y mira, vamos a ir rematando porque temos que facer lo que temos, o tempo que temos. Recordar unha cousiña, non por nada, ni cho vou a botar en cara, ni nada, pero quero recordar que hai un ou dous anos, falando contigo de outra volta que viñas aquí a Estrada, dixéchenos algo así como que ibas a parar un pouquiño, que ibas a descansar.
Sí.
E que pasou, entón?
Non, eu levo un ritmo moi bo, é dicir, sí. Parei en decembro, todo o mes, marchei a Irlanda a relaxarme, a practicar inglés, e agora eu levo un ritmo moi moi relaxado, quero dicir, comparado con Touri, este mes traballo dúas fins de semana, o sea, quero dicir que o resto do tempo estou escribindo, non sei que, facendo outras historias, pues aprender los medios, ese tipo de cosas. Pero él tuvo una vida muy relaxada, aseguro, Chu.
Bien.
Incluso a rodaje de Fariña, parí todo Brán, diseñéme un rapaz que me leva a situación, diseñé Paco, no Brán, no cogimos nada y tal, voy a me dedicar solo a serie. No, yo creo que también por la edad, creo que sí, voy para 60 y tenía que cuidarme más. Entonces intento, pues eso, cuidarme en serio. Y non podería ter actividade que tento sería coa miñera completamente imposible, ¿no?
Oye, que vas pa 60 dis, estás de broma,
sí,
o
sí.
Que?
No, quedanme menos dun ano pa 60.
Pois que ben, dándole... como digo os vellos, que ben, te coidas.
Máis ou menos así empezamos o espectáculo, ¿no?
Anda.
E dicindo, sí, xa me conservo, entende? Xa estás en conserva, xa non por aí. Y sí, chico, no, a ver, procuro descansar bien, tener una vida ordenada y me ha resuelto comer muy bien, hago algo de deporte, vaya, en fin,
bueno.
Intento cuidarme, pero bueno, ya dejamos, ya estás, ya la garantía pasó,
oye,
ahí ya, o que venga pájaro.
Y además eres un de esos que va a tener jubilación, no como a o resto, sí. Que nos dijo ante Villalobos que iba pensando en un forro.
Sí, bueno, viene el lobo, ¿no?
Sí.
Pero fíjate, eu curiosamente aspiro a non ter xubilación.
Explícame eso.
A ver, eu creo que ainda teño moito que facer nesto.
Ah, vale.
E a xente que facer de vello nas películas, sabes?
Non te vas a retirar os 65, estás dicindo.
En principio non teño a menor intención, vale, de retirarme aos 65. Outra cousa é que a mellor non me pega as palizas de quilómetros que me pegue agora,
claro,
¿no? Quero dicir, teño a posibilidad de que un día mellor farei que pues, actuar na illa, que veña o público a illa, ¿sabes? Ah,
sí.
E que se desplacen, en lugar de desplazarme. ¿No? Claro, volver a facer radio, que é unha cousa que se pode facer desde casa, ¿entendés?
Sí.
Coa tecnoloxía actual, non aspiro, creo que lícitamente, a non xubilarme porque me encanta o que fajo.
Claro.
Como supoño que lle pasa a científicos que lle mola e que non queren xubilarse porque lle mola, porque lle apasiona o que fan, ou porque os escritores seguen escribindo hasta que morren, non?
Sí.
E seguramente en esa edad, nos 65-70, pues Torrente Ballester quixo as súas mellores obras, quizás, sabes, coa sabiduría que te dan os anos e a experiencia, ¿no? E eu lícitamente, si teño saúde e si teño sorte, aspiro a seguir traballando. Preocupa, claro, o do meu fillo, sabes, que xa el teña xubilación, seguridade social, un médico do seguro estupendo e unha prótesis de cadeira si a necesita, ¿no?
Claro, sí. Sí, é certo. O sea, oye, oxalá que poida ser así, quero dicir, no teu caso, non, que poidas traballar ata que che apeteza, vamos.
Ata que palme, tío.
Pois que así sexa, e que fagas esa última función incluso a lo grande tamén, esa de palmar, refírome.
Hostia, faría de Narf, ¿no? Pasa que foi a pena que se nos fui tan pronto, ¿no?
Sí,
pero
sí, sí,
nunca certo. Vi unha despedida tan tan sí, bonita e sí. tan emotiva desde un escenario. Oye, la despedida da vida.
Última pregunta, que nos la chega un ointe, Marga, que é unha fan túa, e dinos, Marga, que nos fai chegar aquí a través de Facebook, dinos que che preguntemos por Johnny Vallamodo, que sí, la ten nostalgia da súa poesía.
Retireino da miña teño aí, porque é curioso, os tempos evolúen. E Johnny Vallamodo era un personaxe que tiña un tinte machista, o sea, era un personaxe, ¿no? Do que eu me ría pola súa estupidez, pero a cousa agora está moi fina, moi suave, e hai cousas que poden lastimar ou que a mellor son malentendidas, sabes?
Claro.
E sobre todo polo lío das redes sociais, que hai que ir como yo, o sea...
Hai que revisar os textos en ese aspecto, Carlos, de cinco anos pa aquí. Ou de Death, sí, non? Sí, verdade? Sí. Cambiou moito esta historia en pouco tempo.
Todos os humoristas fixemos iso.
Sí, sí, e sí.
os que non o fixeron, pasaron o caro, non? Quero dicir, a ver, obviamente os tempos evolucionan, o humor tamén. Xa non se fan chistes de gangosos e mariquitas, entendes?
Sí, sí, sí.
Eso é caspa, eso é... casete de carretera, non?
Sí, sí, sí.
No, agora evolucionemos. Eu intento desde logo desde sempre, non desde agora e tamén pola miña propia condición, ter un discurso absolutamente profeminista e de apoio e de solidaridade coas mozas, non? Xa sei que vivistes un episodio xustamente desagradable e que eso tira moito o traballo de todos. Pero así é. Pero sí, justamente Johnny Vallamodo apartei un pouco por isto, por delicadeza. Está aí. Ou a mellor un día me dá por facer os poemas da moza de Vallamodo, que a mellor está ben.
Bueno, pues aquí Marga bota de menos. Oye, despedimos a conversa, xa que o nombraches co gran Narf e este tema en directo que se chama Aló Irmao e que...
Wow.
Le mandamos un saludo, que seguramente que está pendente do que dís e do que faz, Carlos.
Un saludo galáctico para o queridísimo.
É un placer, como sempre, falar contigo. Benvido unha vez máis a estrada, Carlos.
Será un placer.
Ata pronto.
Chao.
Lembra de este venres ás 9 e ás 11 no Teatro Principal da Estrada, Carlos Blanco. Xa está todo peixe vendido, quero dicir, non hai unha sola entrada. Isto fala moi ben, evidentemente. Unha das cousas que fala moi ben de Carlos Blanco. Estaremos pendentes dese traballo que ten aí con Touriñán, da serie Fariña, que tamén que en principio emitirase a partir da primavera. Bueno, e desas cousiñas que vai facendo, que con Dávila tamén se vai a xuntar de novo. Que non para este home, non para. Narf, aló, irmão.
Aló.